Yan havarlardan belläp geçmiş diýaly 31-nji awgusta azeri jurnalisti Hatice Ismailowanyň sud işine seredýän Kady Ismailowany soňky sözünden mahrum etdi. Ismailowa soňky sözünde özüne garşy ýönkelýän töhmeti salgyt galplygyny bir kanun biznes hereketini we wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny özüniň derňe raportlaryna sem etmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazdyrdy. Bu barada Germaniýada habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan giňşäk maglumatyny bilelik dinläling.
Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden görnükli Azerbaýjanly jurnalist Bakung Suudunna boýun egmezlik bilen eden jemleýiji beýanatyna ykdysady jenayetçilikde aýplanyp, suwda şekilmeginiň özüni ruhdan düşürmegi ýa işini togtatmagy başarmandygyny aýtdy. Prosesin siyasi ähenglidigine aýdýan Hatice Ismailowa 31-nji awgusta suwdy özüne ýönkelýän günäleri oýlap tapanlykda aýplady. Derneji jurnalistin bellemegini bera maksat onu türme dıxıp, Neftebay önkü Sovet Respublikasına onun yukarı hükümet derecelerine bolyan korrupsiyani dernemeginin önüne almak. Ol menin türmede bolmogum mümkin yönü iş devam eder dedi. Suud Ismailowa öz beyanatını doly okumağa ruhsat etmedi. Öten hepde bir prokuror ona 9 yıl türme tutsaklygynyň berilmegini soranyndan soň, Ismailowa özi we özi ýaly garaşsyz pikirli jurnalistleriň korrupsiýanyň kanunsyzlygynyň üstüni aşlakdygyna aýdyp, biziň edýän işimiz gaty möhüm diýdi. Tölenen baha tutsak edilmek, gorkutulmak bolsa da biz ýazyp halky habarly etdik. Men öz wezipämi ýerine ýetirenme, şindi de bigin ýerine diýip Ismailowa aýtdy. Ismailowanyň Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan gullugy tarapyndan efire berilen bir habary Azerbaýjan hökümetiniň düşünmeli altyn käneniň hukugyny prezident Ilham Aliýewiň maşgarasyna berendigi barada dedi. 2014-nji ýylda berilen bir habarda hem Aliýewiň iki kyzy Azerbaýjanyň iň uly mobil telefon kompaniýasy Azertel bilen ýetişikli görnýärdi. Jurnalistik işi üçin en çeme halkara bayrağı bilen siyilalanan Ismailowa suudun çalt proses alıp barandığını, onun neticesinin hem önünden kesketlenendiğini aytti. Ismailowanın aytmağına göre onun karşısına olunulan suud namalar, şayiatlardan ya basışasına alınan ya da olorun doğulu okuman gol çeken örkezmelerine dayanyar. Ol suuda yüzlenip şayiatların bir yerine para teklif edilipdir. Utonun bu nähili devlet dedi. Ismailowa jemleýiji beýanatyny özüne bildirilýän aýplamalary reddetmek üçin ulanyp, özüniň deringe we esaslanýan habarlaryna şu zatlaryň üstüne açyp ýörkä, dewletiň ony salgyt tölemekde aldygy ýüdürmek, kezzaplyk ýa güýç gudratdan galyp peýdalanmak ýaly jenayetlerde günäli tapmak üçin edýän synansygyny gürkünçli batandyrdy. Ol 15 ýa 25 ýyl türme tutsaklygy meni çökürip bilmezdi. Türme hyzmatlaryna bolýan galpyklaryň üstüne açmak üçin maňa mümkinçilik bolar. Men bir problemany gowy mümkinçiligi ögürmegi başaryan adam diýdi. 39 ýaşly Ismailowa hukuk doktorlarynyň aýtmagyna görä, Aliýewiň hökümetiniň başgaça pikirlenýänleri basyp ýatyrmak üçin edýän synansyklaryna garşylyk görkeden onlarça aktivistiň, jurnalistleriň we hökümeti tanqidleýärleriň iň tanymaly. Ol dekabr ayında tutulul veri Birleşik Ştatlar ve Beyleki Gülmatar devletler tarafından boşadılmak için bulan çağırışa karamazdan türmüde saklanıyor. Amnesty International onu vicdan yetiri deyip adlandırdı. Jurnalistleri korumak komiteti ona bildirilen günahleri jurnalistik işleri için onun öz almak deyip hasiyetlendirdi. Ismailowanyň 7-nji awgusta başlanan suud prosesine katnaşmaga taşary ýurtlaryň elçihanalarynyň sanlyca wekillerine ýol berildi. Tutuş prosesiň dewamyna garaşsyz jurnalistler we aktivistler eser goýup berilmedi.
Azeri aktivisti Hatice Ismailowanyň suud dinlenişi barada habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Havarlar günnelü gepleşimizde qonşu Owansana değişli maglumatımızı bilen devam ettiriyoruz. Demiradyk Owansanyň henizde Çenli Asuwda bolan Baglan vilayetine söwüşçüler tarapından hüjüm edilip başlandy. Bu vilayetin Dahnegory atly sewtine yerleşen Owan güýçleriniň harby merkezini jeňçiler gabaw aldy. Maglumata görä onlarça Owan harbysyny söwüşçüleriň gabawyndan halas etmek başartmanlar we sewitde çaknyşyklaryň heniz hem dowam edýändigi habar berilýär. Bu barada Kawla habarçymyz Şamerdan Gulu Muradi şeýle maglumat taýýarlady.
Demirgadyk Awganystanyň Baglan welaýatynda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Welaýatyň Dahnegory atly eserinde ýerleşen awgan güýçleriniň bir harby merkezini jeňçiler gabawa alypdyr. Onlarça awgan harbysyny jeňçilerin gabawyndan halas etmek başartmandyr. Dahnegory atly regionda ýerleşen awgan harbylarynyň komandiri Muhammed Rahimiň Azatlyk radiosyna mobil telefon arkaly aýdyşyna görä Zamaray atly harby merkezi jeňçiler gabawa alyp Talep hücumçileri dört taraptan harbi merkezin yolunu buatlaptır. Bizim okumuz ve böyleki harbi encamlarımız azaldı. Eskerlere dört gün beri azık imit yetişmeyer. Biz sonku demimize çelli cengçilere karşı görüşmege tayin. Yönü devlet bizim halimize üns vermeyer. Eger hava arkalı kömek yetmese harbi merkezi şu günün devamında cengçilerin basıp almak mümkün. Hatta bizim içeriyeli ağı suğumuzdan cengçiler kesti deyip komandir aydiyar.
Masra karar benim can geçer başa bir dramonas ben iddezi.
Baglan vilayeti Demirgadyk Awganystan bilen paýtagt Kabuly birleşdirýän şaýolun ugrunda yerleşýär. Kabul Mazar, Kabul Gunduz ýoluna da jeňçileriň we hemsalýanlygy aýdylýar. Jeňçiler Pulukumur şäherine de golaýlaşmagy başaryptyr. Ýöne Baglan vilayatynyň polisiýasynyň başlygy General Abdulzeppar Purdyly jeňçilere garşy harby operasiýanyň geçirilýändigini aýtdy. Dahnegory atly sebepde awgan güýçler bilen talip militanlarynyň arasynda çatışygyň baryanyny General belläp geçdi.
Yani Hüriyen cengi bariyan. Ameliyata böyle çar tarafı ziliyanlar ve Kadir-i Sarp kursatın düşmanı onlar yok. Ümrü uzan bir.
Qabawda galan awgan güýçlerine ok yarag uradylýar. Agazyk iýmit ýetirler. Qabawda galan 3 awgan harbysy Talibanyň hüjuminde helak boldy. Qabawda galan harbylara şu gün kömekçi güýç iberilýär diýip general aýtdy.
Wa der kannak kanal ekmalat şan personel tazapwat parşan rasida ümrü uzan bir
Baglan polisiýasynyň başlygynyň aýdyşyça uruşda talip söwüşçilerine de ziyan etipdir. Ençeme talip militany yaralanypdyr. Yaralananlaryň arasynda Talibanyň Dahnegory atly etrap üçin bellen häkimi hemen bir komandir bar diýip Purdyly aýtdy.
Zahmiya Şan, Mulla Zahir, Mulla Kadir, Mulla Mecid, Ulusvali Dahnegurys, Bahtiyar, Mandanay Gurpay, Talibay,
Qabawda galan awgan harbylarynyň howsarlary olary talip jeňçileriniň hujumundan halas etmek üçin döwletiň çara görmeýändigine nägelelik bildirýär. Onlarça awgan harbysynyň Talibanyň eline efir düşendigini aýdýar. Talibanyň hujumunda 3 eskeriň ölüp, 3-tüniň hem yaralanandygyny Pulukumur şäheriniň ýaşajysy Muhammed Nesim aýdýar.
Söwerke ona gadan talibu amla kadan se nafar şehit şudan se nafar diga zahmi şudan kore dawlat astik hayat dorim nasir da hujan
Falang tuneli paytaq Kabul bilen Demirgadyk Awganystanyň arasynda yeketek geçelige bolup duryar. Talibanyň iyeçilige diýen Dahnegory atly sebti Falang tunelinin golaýynda ýerleşýär. Arada jeňçiler Falang tunelinin ýakynynda 20 ýollak çeni zamun aldy. Emma ýollakçylar soňra azat edildi. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Azatlyk Radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK Radyo'nu Azatlık Radyo'sunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepleşigimizi Türkmensana değişli maglumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Türkmensan daşarı yurtlardan getirilen azık önümlerinin kâbir görünüşlerinin gümrük parçalarını yokurlanırıyor. Yönü gümrük parçalarının neyçe yokurlanacağı, azık haritlerinin haysi görünüşlerine koşmaçı parça salıncağı ve tezi tölüklerin haysi vaktan güyüce gireceği varada anık bir dat aydılmayar. Bu varada kardeşim Muhammed Tahir'in tayarlan maglumatını bilelik dedin lelin.
Türkmenistan yerli bazarı korumak, daşarı yurdaki diyen altın pulları tıksitlemek maksadı bilen daşarı yurtlardan getirilen ağlık önümlerinin kâbir görünüşlerinin gümrük pahaçlarını yokarlandırıyor. Türkmen medyası Prezident Kurbanqulu Berdimuhammedov'un anına günü geçirilen hükümet maslahatında yurda daşardan getirilen ağlık önümlerinin kâbir görünüşlerini tâze gümrük pahaçlarını bellemek barada edilen teklifi tasdiklanlığını haber veriyor. Devlet başkanı Ministerler Kabinetinin 21. Ağustos'ta geçirilen meclisinde hükümete kâbir ağlık önümlerinin importunu azaltmak, onların oranını tutuyan önümçülükleri dürütmek ve kâbir ağlık önümlerinin gümrük pahaçlarını yukarılandırmak arkalı yerli bazarı korumak boyunca teklifleri tayarlamak için 10 gün mühlet veripti. Hükümet başlığının Sövda Puğdağını gözükçülük ediyen oran basarı Pelvan Tağanov ana günkü geçirilen mecliste bu tavşırıklar boyunca edilen işlerin hasabatını verdi. Hasabatta edilmağına göre yurda getirilen önümlerin esası bölge önümçülük tekniki maksatlı önümlerden ibaret olup duruyor. Yani Tağanov'un tasdiklamağına göre daşardan getirilen ağızlık önümleri importun 6%'ını tutuyor. Şelide ol, şu yılın 7 ayının devamında yurtta sarp edilen meyve şirelerinin 96%'ının, suların 91%'ının, konservirlenen gök önümlerin 87%'ının, kalbası önümlerinin olsa 61%'ının Türkmenistan'da öndürülenliğine aitti. Umuman Uyse Premier bu önümlerin yurtta yeterlik derecede öndürülenliğine belledi. Bu yağday Tağanov'un tasdiklamağına göre gürrünü edilen önümlerin daşarı yurt getirilmeğini azaltmağı hem de içerki mümkünçilikler esasında yerli bazarı öpçün etmeğe dolu mümkünçilik veriyor. Şunun bilen bağlılıkta hükümet başlığına daşarı yurtlardan getirilen ağızlık önümlerinin kâbir görünüşlerine değişli gümrük pahaçlarını gerizmek teklif edildi. Türkmen metuğatının yazmağına göre yurdun prezidenti bu teklifleri dolu tasdiklap yerli çiğ malların hasabına ağızlık önümlerini öndürüyen tâze kârhanaların dövdülmeğinin vaciptiğini nıktadı. Yöne gümrük pahaçlarının neçe yokurlanacağı, ağızlık haritlarının haysi görünüşlerine koşmaça pahaç salınacağı ve tâze tölüklerin haysi vaktan güyüce gireceği varada anık bir zat aydılmıyor. Prezident Berdimuhammedov 14. Ağustos'ta geçiren hükümet maslahatında bolsa hazırki dövrde Türkmenistan'a daşarı yurtlardan getirilen soğanın möçberinin 21%, kartoşkanın möçberinin 18%, hıyarın möçberinin 45%, pomidorun möçberinin bolsa 3 esse artındığını aydıptı. Şelide ol, bu gök önümleri daşarı yurtlardan getirmek için 50 milyon Amerikan doları möçberinde serişte harçlanılığını aydıptı. Mälim bolsa yalı Türkmenistan dünyada neftin bahasının arzanlamığı ve devlet kazınasına gelen girdi ...deyicinin azalmağı bilen bağlılıkta öz import yollarını optimallaştırmağın çaresini aktarıyor. Bu çarelerin çağında daşarı yurtlara eksport edilen ve daşarıdan getirilen önümlerin özün tutacak önümleri köp öndürmek gözünde tutuluyor. Emma Azadlık Radyosu'nun havarçları bilen söhbetteş olayan yerli kârendişlerin aitmaklarına göre... ...gök önümlerin bolçuluğunu dürütmeli dayhanların yer eyyesi, su eyyesi olmak... ...erkin bazar şeritlerinde has erkin ve neticeli işlemek... ...qoğu kazançlı, gruplu dayhana örülmek arzuları emeli böktençlikler sebeple 2-10 yıllıktan qoğurak vaxt veri başa varman geliyar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyicileri, daşarı yurtlardan getirilen ağızlık önümlerinin kâbir görünüşlerinin gümrük pahaçlarının yokurlandırılmağına siz nehil arayarsınız. Bu sizin günlük durmuşunuzda nehil təsir etirer. Bu arada öz pıkır araçlarınızı bizim bilen paylaşın. Bizim metbot e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatırladın ya da bizim Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0450 verse can edin ya da SMS yadın.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azadhabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Paýtagt Taşşawadyň iň uly bazarlarynyň biri Mir bazary şäheri awadanlaşdyrmak çäreleriniň çäýine gaýtadan awatlama işleri sebäpli 1-nji sentýabrda ýapylýar. Ilaty awatlaýyş işleriniň haçan tamamlanjakdy barada taýyk maglumat berilmeýär. Häzirki wagtda bu bazardaky söwdegärleriň bazarynyň soňky gününde öz haritlaryny ýygnap başlanýany habar berilýär. Kärdeşim Merdan Saryýew bu bazardaky soňky ýagdaýlar barada ýörite video raport taýýarlady. Şol video raportyň audio yazısını bilelikde dinleyelim.
Yine de tanıcı günden bu görünüşlerdeki ak bazarda nam nisan kalmadı. Aşgabatyň ýylady arasynda mir wazir we karusel wazir diýilip tanalýan bu söwdany gudy 1-nji sentýabrda awatly işler üçin ýapylyp bu ýerden söwdügärler hem çykarlar. Paýtagtyň Paraghat mikrorayonynyň Ýüntemri köçesiniň ugrunda ýerleşen bu wazir şäheriň iň köp gelim edimli wazirleriniň biri hasaplanyp, onda gök bakça önümlerinden başlap, hojalyk hajatlary üçin zerur bolan beýlik önümleri hem satyn alsa bolýardy. Yerli resmiýetleriň berýän maglumatyna görä, eýem 13 ýyl bäri ýylaty hyzmat edip gelýän bu wazirde awatlaş işleri 6 aýlap dowam eder. Tinleyen görünüşlerimizden hem belli olsa yali, sövdügärler eýem öz haritlerini ýygnap dükanlarından çykmagy, öz sövdany gutlaryny terk etmäge taýyn görýärler. Gepin gerdisine göre aýtsak, häkimetler dükanlarından çykarylan sövdügärler üçin nähildir bir alternativ ýer hüdürlemeýärler. Sol bir wagtda mir wazirinin ýapylmagy bilen Paraghat mikrorayonunyň ýaşajylaryna hem gerek ýaragyny satyn almagy nähildir bir sert döredilýändigi barada hiç ýyly gymyldy hereket göze ilmeýär. Soňky aýlaryň dowamında Aşgabatyň uly wazirleriniň ençemesi ýa awatlaş işler üçin ýapyldy ýa-da dolulugyna ýeri ýygnan edildi. Bu işler 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlygy hem gabat geldi.
Kardeşim Merdan'ın tayyarlan bu maglumatının video yazısını bizin adathavar.com web saytımızda tomoş edip bilersiniz. Web saytımızda Türkmenistan'dan garaum.info ya da ojok.org arkali hem girip bilersiniz. Aşgabatyň Paraghat 1, 2, 3 ve 4 küçe trapçalarının aralığına yerleşen mir wazary 10 müňler çadama hyzmat edýärdi. Eýse bu wazaryň ýapylmagy bilen bu tewitiň ýaşaýjylaryna goşmaça bazar hödürlenýärmi? Biz bu sorag bilen gyzyklanyp mir wazaryň golaýynda ýaşaýan aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salym öňe söhbetdeşýärlik. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäz. Amanrada ertirden başlap mir wazir ýapylýa. Ne ýaşaýjylaryň öz ady karetlerini satyn almak üçin goşmaça bir wazir wariant hödürlenýär ýaşaýjylara.
Şeýle wazir paýtagtyň mir etraplarynyň ýaşaýjylaryna hödürlenmeýär.
Ýaşaýjylar öz ady karetlerini gerek ýaragyny nireden satyn almaly?
Bira mir etrapçylarynyň käbirinde aýsarlan bolsa Zaylaryň yer zeminine yerleşýän kiçi dukarlar var. Ýa-da mir etrapçylarından uzakda bolmazdyk ýympaş magazyny dukany var. Şeýle hem birneme ýol hökmelen bolsa teke wagyr hem de ors wagyr var. Başga görünüp duran mümkinçilik barar ýa-da wagyr ýok. Täze wagyr hem ýa-da kaýdyşymyz ýa-da hödürlenmeýär.
Amanrada ilk bilene meselem yim parşulen ors wadara hemem teke wadara geçmeden ozol köp patly yaşayışçı aylarının aşağınnaki kiçi dukandır. Şu yaşayıcıların öz talavını ödep bilir mi? Yani yaşayıcıların talavını ödeme mümkünçlü var mı şol dukanların?
Şu dukanların yaşayıcıların ağzı önlerine, göğ önlerine bulan talabını ödemek mümkünçülüğü tat yok der yani. Sebep olur yer zeminine yerleşen kiçim ağzıylar bir onun devamını 50-60 aldıdan köp adama hizmet etmek mümkünçülüğü yok. Sebep haritlerinin sanım görünüşem çakli kalı verse de aldılan şu yere varıp sevda et durmağı meydanım çakli tekrar.
Amanrada hele Yimpaş Sövda Merkezi bilen ors wazary hemem teke wazary agzap geçtiňiz. Bu wazarlarda hem de Sövda Merkezinde haritlaryň bahasy näyle? Şeýlede meselem ors wazaryna teke wazaryna gidip gelmek mümkinçiligi nähili?
Yimpaş dukany bir mir etraplarından o diýen uzakda, hatda piýada da gidip gelse bolýar. Yimpaşdaky ar karitlerinin göw önümlerinin nırhy mir wagarynyň kydan arzan bolmasa gymmat däl ýöne bar ýogy dukan on çäkli adamlara hyzmat etmek mümkinçiligi bar. Şonuň üçin yimpaşyň mir etraplaryny Ağır karitleri yana gayrı bülün üçün etmek mümkünçülüğü ağrıdan ayrılıyor. Tek bağlar hem de ort bağlar bir ulu kadim kubağlarlar yönü şehirde bellemeli yağday ort bağları şehirdeki en kımmat bağlar hesaplanıyor. Yani ort bağlarını hatırlayan karitlerin adı önümlerin, göğü önümlerin bahası şehirin beyleki istenlik bağlarının akıdan züda kımmat. Teka bağlarda bahalar mir bağlarının kıbılın dengeser rak diyen yani belki arda anamdır. Yönü ol ort bağlarının has gün matar değerleşe, daşlık değerleşe gidip gelmek mümkünsülüğüm. Adamlar için ulu kutunçluk dürüstü gerek. Muman şehir avtobuslar katnaya yönü aydalı mir etrafçılarının olyadı beyle kıvirinden ort bağlarına ya teka bağlarına barcağı adam. İki yedek münüp düşmeli oluyor. Baryansa avtobuslu. Bir avtobus bilen eski bir yolu geçip sonra ikinci avtobus bilen ortalarına ya tek havalarına var ya. İyidine öğürlerine de yine soyağdaya kaytalan ya. Yine mir etrafçılarının, yasaycılarının önüne bağlı sevdası bilen bağlı şeylere, kutunçlukları var. Tekrar.
Aman Rada, aşağı attın. Gepleşimize atınışıp beren gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İyi işinize rövatsız olsun.
Hormatlı dinleyiciler, biz şu an iyi bilen bu mesele önce okuyucularımızın garayışlarını hem bilmek için Azatlık Radyosu'nun Facebook'daki sahipasında yürütü form açtık. Formda okuyucularımızı mir bağları yapılıyor, ilat haritlerini nereden almakçı diyen soru verdik. Hazır kevr okuyucularımızın bu soru kalırın tesvirlerini sizin dikkatinize yetirmekçi. Facebook sahipamızda Ceren adlı okuyucumuz ona bilecekler emali vaptı bağdırdın sövdüğerleri kovup remonttun son kim köp para verse şuna dükkan verdiler. Prezidentim Urlokan işeden adam olup barıp kaytdı. Hiç saatten havarı yok ya da bilmedik kişi olyar. Hemmesi para almağın oyunu bolundat garip halka olyar deyip öz tesvirine belliyaptır. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efir edecek mağlumatlarımızın kavirleri var idi. Önünden öz pıkır arayışlarınızı bizimle paylaşmak isteseniz sizi hem Facebook ve Vkontakte'daki sahipalarımıza koşulmaya çağırıyaz. Bulgumlarda bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Qadırlı dinleyiciler, bu Azatlık Radyosu'nda informasiya, mağlumat vermek için mi?
Zey diysen zey vasıp yatır, ot diysen ot vasıp yatır, ne ver suğun adın bayan erlerinin işini o çeyre danakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo paltı alayandır ya şunum alayan, neler soradın?
Şikayetiniz var mı?
Biz de deprem sayılandan biz onu tanımız yok, kimliğini bilemiz yok. Şu deputat adamı tanımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin kımmetli mantıverim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kurumu.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni örgüde kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormatlı dinleyiciler, gepleşimimizde efir eden mağlumatlarımız var idi. Öz pikir arayışlarınızı ya da belliklerinizi bizim bilen paylaşmak isteseniz bizim metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatır edip bilirsiniz. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-04-55 canıdın ya da SMS yadan. Şunun bilen haberler günlük gepleşimimizi geçirip oturuyoruz. Programmanı Pragdaki stüdyodan men Sehra alıp bardım. Sazlı hareketmeden son gepleşimimizi yazıda dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.